Kom ons maak ons Bybels oop, geliefde broeder en suster, by Johannes, die Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 15. Ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die boer. Elke loot wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie vrug dra op sy eie nie, as hy nie aan die wingerdstok, in die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die loote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader wat juist deur word juist deur hierdeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want die ondergeskikte weet nie wat sy baas doen. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. As die wêreld julle haat, onthou, het my ook voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehaat het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het. Daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely, en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by hulle die werke gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sien hulle dit en tog haat hulle my en my Vader. Maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehaat. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Vers 11, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Liewe broeder en suster, die kerk het gevra dat ons by hierdie erediens terugkyk op die jaar wat verby is en met dankbaarheid kyk na dit wat die Here ook in ons gemeente gedoen het en deur ons gemeente. Hierdie skrifgedeelte praat juis daaroor, oor vrugte en oor blydskap, oor dankbaarheid. In hierdie gedeelte is Jesus besig om sy disippels voor te berei. Het in Johannes se evangelie daar 'n keerpunt gekom. Vir die eerste 12 hoofstukke het Jesus met die skares gewerk, maar van hoofstuk 13 af fokus hy net op sy disippels en hy is besig om sy disippels voor te berei vir die tyd as hy weg is, as hy na die hemel gegaan het, aan sy Vader gaan sit het, as die een wat alle mag het. En dan moet hulle alleen agterbly. Maar ons weet nie heeltemal alleen nie, en ons sal daarby kom. Maar hy is besig om hulle nou voor te berei vir hierdie moeilike tyd wat hulle moet deurgaan. En nou hierdie woorde. By al die swaarkry, want hy sê, soos ons gehoor het, sê hy vir hulle, julle gaan vervolg word. As hulle my vervolg het, gaan hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde verwerp het, gaan hulle julle woorde ook verwerp. So hier kom moeilike tye. Maar hy wil hierdie ding in hulle harte vasmaak. Dit is wat hy vir hulle wil hê. Hy sê, ek wil hê dat my blydskap, my vreugde, in julle sal wees, en dat daar die vreugde sal groei totdat dit vol word, 'n volle vreugde, 'n groeiende vreugde binne in hulle. En dan kan ons ook sê, geliefde broeder en suster, dat die Here ook vir ons dit wil, vir elkeen van ons wat hier sit, dat die Here sê, ek wil hê, dat my vreugde, my blydskap, te midde van al die swaar kry in ons lewe, wil ek hê dat my vreugde binne in jou sal wees, en dat dit sal groei tot volmaaktheid binne in jou. Kom ons gaan kyk, hoe kan ons hierdie vreugde in ons kry? Wat sê Jesus? Hy sê in ons teksvers, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle blydskap kan hê. Hierdie dinge, wat is hierdie dinge waarvan hy praat, wat hy vir hulle gesê het, waardeur hy die blydskap in hulle harte wil bewerk? Die eerste ding wat hy sê, en waardeur die blydskap in hulle harte moet kom, is hierdie beeld wat ons gelees het, wat ons allemaal baie goed ken, die beeld van die wingerdstok en die lote. Ek is die wingerdstok, julle die lote. En my Vader is die boer of die landbouwer. En hiermee druk Jesus die verhouding wat daar tussen die Vader en die Seun en die disippels is, uit met hierdie beeld. So as ons hierdie beeld verstaan, dan verstaan ons al 'n groot deel daarvan hoe Jesus die vreugde in ons harte wil plant. Wat sê hierdie beeld vir ons? 'n Wingerdstok met lote en 'n boer wat tussen hierdie wingerd loop en besig is om met hierdie wingerd bemoeienis te maak, te snoei, te werk. Waar kom hierdie wingerdstok vandaan? Hier staan dat dit die ware wingerdstok is. In die Ou Testament word Israel vergelyk ook met 'n wingerd of 'n wingerdstok of 'n preheel. Maar hulle is 'n preheel, 'n wingerd wat wild geraak het, wat nie gedoen het wat die boer wou hê dat hulle moes doen nie. Maar Jesus Christus is die ware wingerdstok, die een wat doen wat die boer wil hê dat hy moet doen. Maar hoe het hy hierdie, en hoe gaan hy op hierdie stadium nog die ware wingerd word? Ons weet, hy moes sterf. Ons weet, hy moes betaal, maar hy het ook in sy lewe, sy hele lewe gegee as 'n toewyding aan God. Sy hele lewe het hy 'n noue verhouding met sy pa, sy vader gelewe en was hy die ware wingerdstok wat die ware vrugte gedra het. Was hy wat die vader van hom gevra het. En daarom, omdat hy dit gedoen het en sou gaan doen, daarom kan hy die wingerdstok wees waarin die lote ingeplant word. Want al daar die lote was eintlik maar lote wat daar een kant moes gelê en verbrand geword het. Maar nou, omdat die ware wingerdstok gekom het, daarom kan die wingerdlote ingeplant word in hierdie wingerdstok, sodat daar lewenssap deur hulle kan vloei. En hoe word die wingerdlote in die wingerdstok ingeplant? Dit weet ons toch ook. Ons het gelees van die Heilige Gees, wat Jesus sê dat hy sal stuur en wat die Vader sal stuur. Ons weet dat die wingerdlote word ingeplant deur die Heilige Gees wat kom en ons harte nuut maak, ons oë oopmaak en ons ore oopmaak, in ons harte die liefde van God uitstort, ons totaal nuut maak en in ons harte die geloof wek dat ons Jesus Christus kan omhels as ons verlosser, as die ware wingerdstok, die een deur wie ons lewe. En deur hierdie geloof word ons ingeplant in hierdie wingerdstok, sodat ons kan vrug dra. En is dit duidelik dat hy baie sterk klem lê in hierdie verhouding, die boer, die wingerdstok en die lote, dat hierdie verhouding is 'n liefdesverhouding, want hy sê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle lief gehad, en ek kom my Vader se gebooie na, want so het ek hom lief, so bly ek binne in sy liefde, en julle moet ook vir my lief hê, en julle moet ook my gebooie nakom. So, as ons na daardie prentjie kyk in ons kop, en ons sien, daar staan die wingerdstok, daar is die lote, en hier kom die boer verby met sy snoeisker, en hy staan daar by daar die wingerdstok, en hy is besig om met daar die wingerdstok te werk, dan weet ons wat in daar die boer se hart aangaan, dan weet ons wat in ons Vader se hart aangaan, as hy so besig is met hierdie wingerdstok. Die volmaakte liefde van God almagtig, wat ons nie eers naastebei kan begryp nie, waaroor Paulus bid in Efesiërs 3, wat ons in die fokustyd gedoen het, daar die gebed van hom sê, mag julle die diepte en die hoogte en die breedte van die liefde van Christus begryp. Daar staan die boer, besig met hierdie wingerdstok, om hom te snoei. En nou is daar, wanneer hy na hierdie wingerdstok kyk, twee soorte lote. As lote wat lewendig is, wat vrug dra, maar dan is daar ander wat dood is, wat nie vrug dra nie. Nou sal ons vraag, maar hoe kom hierdie dooie lote dan nou in hierdie wingerdstok? En dan kan ons teruggaan na ons doop, na die verbond. As ons Johannes lees, dan sien ons van die begin af, dat hy werk met hierdie twee reaksies op Jesus Christus. In Johannes 1 staan daar, dat Jesus die lig is wat na hierdie wêreld kom, en alle mense verlig, maar dat party hom verwerp het, dat party hom nie aanvaar het nie. Hy het na sy eie mense toegekom, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie, en het na die wêreld toegekom, maar die wêreld het hom nie aanvaar nie. So gedurende Jesus se lewe het hy gepreek en hy het wonders gedoen en mense wat daar rondom gestaan het soos die Fariseërs het dit als gesien en dit was asof die wonderlike lig, die openbaring van God op hulle skyn. Maar hulle het dit nie aanvaar nie. So op daardie manier kan ons sê, was hierdie mense in Christus, in sy teenwoordigheid, en vooral die Joodse volk, wat deur die verbond van God deel gehad het aan Godse genade. Hulle was daar, lote, binnen in die wingerdstok, maar hulle het nie vrug gedra nie. Hulle het nie hier die openbaring aanvaar nie. En daarom as die boer daar staan, dan sny hy hier die lote af. En dit word een kant gegooi en dit word verbrand. Maar as ons gaan kyk, geliefde broeder en suster, na dit wat in die evangelies vir ons geopenbaar word, dan sê ons, daar die boer staan weer eens nie daar, met 'n koue harde hart om hierdie lote en sê, gee jy vrugte of gee jy nie vrugte nie, is jy dood of is jy lewendig en ek sny jou af nie. Want telkens vertel Christus ook vir ons 'n gelykenis waar hy sê, gee nog die boom kans dat hy vrug kan dra. En as ons kyk na Jesus se pad met selfs sy disippels, hoe dat hy met hulle gewerk het en hoe dat hy met hulle gesukkel het, en hoe dat hy elke keer maar met groot geduld weer vir hulle teruggebring het, as hulle nie verstaan het nie, en vir hulle weer verduidelik het, dan weet ons, dat daar die boer, met daar die lote in liefde werk, en uiteindelik, die loot wat afgesny word, is die loot wat volhardend nie vrugte dra nie, nie wil hoor nie, nie wil luister nie, en nie wil buig, die loot word afgesny en weggegooi. Maar hoe kan ons dan nou maak om lewende lote te wees? Wat moet ek doen om 'n lewende loot te wees? In 'n sekere opsig, geliefde broeder en suster, eintlik voluit moet ons sê, jy kan niks doen nie. Want wat Jesus hier sê vir sy disippels, hy sê, julle is al reeds reg gesnoei. En die woord wat daar eintlik gebruik word, is gereinig, skoongemaak, soos die boer die lood skoonmaak. Julle is al reeds gereinig deur die woord wat ek vir julle gesê het. Met ander woorde, hoe word ek 'n lewende lood, soos ons nou gesê het, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, wat my lei dat ek die woord van God aanvaar, en hierdie woord van God snoei my, maak my rein, maak my 'n lewende loot. En daarom, as ons hier lees, dan staan hier nêrens in hierdie gedeelte, julle moet baie vrugte dra nie. Daar is nie 'n opdrag, julle moet baie vrugte dra nie. Nee, hierdie baie vrugte dra is die gevolg van iets anders. Wat is dit? Wat is sy opdrag? Wat sê Jesus, wat moet ons doen? Hy sê twee goed. Hy sê, bly in my. Julle is in my. Die Gees van God het julle in my ingeplant. Bly in my. En dan die tweede opdrag, bly in my liefde. Hoe bly ek in Jesus? Hoe kan ek in hom bly? Hoe kan ek hierdie intieme liefdesverhouding, hierdie verhouding waarin die krag van Christus van hom af deur my vloei, hoe kan ek daarin bly? Dan is die antwoord wat hy vir ons gee, as my woorde in julle bly, dan sal julle in my bly. Sien nie hoe prakties is dit, geliefde broeder en suster? Ons hoef nie na iets te kyk wat hoe iewers onverstaanbaar is nie. Nee, as in my hart die begeerte kom, ek wil die blydskap van Christus ervaar, en ek wil hê dat daar die blydskap moet vol word, en ek verstaan nou, dat daar die blydskap volkome kan word in my, moet ek in Christus bly. En ek hoor, hy sê, hoe kan ek in hom bly? Dat hy sê, my woorde moet in jou bly. Dan dink ons, ook aan Psalm 1, waar daar so duidelik vir ons gesê word uit die Ou Testament oor die regverdiges. Daar staan, die regverdiges beha is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan daar nie blare verwelk nie. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Sien jy in die kop daar die prentjie van daar die boom langs die waterstroom? Hoe bly ek in Christus? As ek elke dag my Bybel lees, elke dag weer bidden sê, Here, ek wil volgens hierdie woord lewe. As ek my gesin begelei met huisgodsdienst, dat ons met die woord van God besig is, dat die woord van God ook in my kinderse harte ingeprent word, ingegrafteer word, sodat wanneer ek by 'n versoeking kom, of voor 'n beslissing kom, dat ek soos ons Here Jesus Christus sal maak, as hy in die woestyn versoek word, dan bly sy Vader se woorde in hom, want die duiwel sê, maak brood van die klippe. En hy sê, daar staan geskryf. En telkens, as die Satan hom versoek, dan sê hy, daar staan geskryf. Hoe bly ek in Christus? Deur sy woord te oordink, deur sy woord deel te maak van my lewe, deur telkens wanneer ek 'n keuse moet maak, terug te gaan en te soek na die antwoord uit die woord van God. Ja, deur te onthou dat die Gees van God binne in my is en dat hy gegee is om my te lei en te leer en my te herinner aan die woord, sodat ek voortdurend ook sal bid dat die Heilige Gees my sal vervul, dat die Heilige Gees my sal lei, en dat ek my doelbewus ook aan sy leiding sal onderwerp, dat ek bewus sal wees van die Gees van God, hier binne in my. Jesus sê, ek stuur die Gees, en hy sal van my getuig, hy sal in jou praat, so jy is nie alleen om te sê, ek moet die woord onthou, ek moet die woord doen, hier die Gees van God is in jou, volg sy leiding. En dan die tweede opdrag, bly in my, tweede opdrag, bly in my liefde. Nou is hier 'n wonderlike beeld, sy sê, bly in my liefde, dan sê hy, hoe? Julle moet my gebooie gehoorsaam. Die beeld wat ons kan gebruik is, soos 'n ma, wat vir haar kind sê, jy moet nie jou handjie daar in die muurprop gaan steek nie, jy moet nie daar in die tuin gaan speel nie, want daar's dorings. Jy moet nie hier by die voorhekkie uitgaan nie, want daar gaan die karre jou trap. So haar gebooie, haar opdragte, is liefdesgebooie wat liefdesgrense vir daardie kind trek. As die kind binne in daardie liefdesgrense bly, is daardie kind veilig. Is daar vrede in daardie kind se lewe en vreugde. En so sê Christus, bly in my liefde. Julle sal in my liefde bly, as julle in my gebooie bly. Alles wat ek vir jou sê, die wet wat ons vandag gelees het, alles wat die woord van God vir ons sê, dis liefdesgebooie, dis liefdesgrense, wat God vir ons trek. As hy sê, moenie kwaad word, en as jy kwaad word, moenie sondig nie. As hy vir ons sê, moenie kwaad gaan slaap nie, moenie dat die son oor jou woede ondergaan nie, dan trek hy vir ons liefdesgrense binne ons verhoudings. As hy sê, moenie steel nie, moenie lieg nie, moenie mekaar uitskel nie, dis als liefdesgrense wat hy vir ons trek. As ons daar binne bly, dan bly ons verhoudings mooi, dan ervaar ons sy vrede en sy vreugde. En daardie kind, as daardie kind sy ma gehoorsaam, dan het daardie kind sy ma lief. Want daardie kind vertrou sy ma, Daar die kind sê met sy gehoorsaamheid, ek weet, dis liefdesgrense, en ek wil binne daar die liefdesgrense bly. En so sê Christus, julle sal my lief hê, soosdat ek die Vader lief het en sy gebooie nakom, so sal julle my lief hê, as julle my gebooie nakom. Die Heer het in hierdie jaar wat verby is, vir ons as gemeente geseën op vele gebiede. Daar is baie vrug gedra in hierdie gemeente. Daar is vrugte gedra, miskien het iemand dit gedoen omdat hy skuldig voel of omdat hy moes dit doen of omdat hy dalk gesien wil word. Maar as ander vrugte gedra vanuit hierdie verhouding met die Vader en met die Seun, vanuit hierdie liefdesverhouding, vanuit hierdie krag van Jesus Christus, vanuit die werking van die Heilige Gees. En so staan dit hier, as julle baie vrugte dra, dan word my Vader verheerlik. Sien u die wederkerige verhouding, die Vader het ons lief, hy stuur sy Seun om wingerd te word, sodat ons ingeplant kan word, sodat ons kan lewe, sodat ons kan vrug dra, sodat ons hom weer kan verheerlik. En dan seën hy ons weer met blydskap. As ons in hierdie verhouding bly, dan kom daar in ons hart een blydskap wat een mens nie kan verklaar nie. En een mens het dit al soveel keer gesien in mense wat swaar ly, pyn verduur, diepe beproeving deurgaan. En toch, in hulle harte is daar vrede en vreugde. Een onverklaarbare vreugde en een groeiende vreugde. So kan ons dan ook as gemeente terugkyk. En ook vorentoe kyk en sê, kom ons spoor mekaar aan, om die boer, die vader, om die wingerdstok Jesus Christus te verheerlik. Kom dat daar in ons harte een begeerte sal wees. Here, ek wil hierdie vreugde ervaar. Ek wil u lief hê. Ek wil binne u liefdesgrense bly. Want ek het u liefde gesien. Ek het ervaar hoe lief u my het, en dit het in my hart die liefde gewek. Het 'n slotwoord. Miskien sit u nou hier, en sê, miskien is ek daar die dooie lood. Miskien gaan die Here my afsny, want as ek na my lewe kyk, dan is daar soveel sonde. En ek kan nou werklik, as ek terugkyk op die jaar wat verby is, nie sien dat ek vrugte gedra het nie. En in die hart is daar dalk 'n vrees, is ek nie regtig deel van Christus nie. Dan wil ek vir u verkondig en sê, as die bekommernis in jou hart is daaroor, dan is dit reeds die Heilige Gees wat daar die bekommernis in jou hart wek. Dis al klaar die eerste teken van die begeerte om deel te wees van hierdie verhouding. Daarom soek hulp, praat met iemand, bid, soek, want die boer sy liefde is onsaglik groot, en hy het gesê, ek sal niemand wat na my toe kom uitwerp nie. Vir hom is 'n hart wat versla is vanweë die sonde en die stikkendheid, is dit 'n vreugde, iemand wat tot bekering kom, iemand wat terugkom na hom toe. Gaan dan uit, geliefde broeder en suster, en gaan vertel daar buitenkant vir mense wat nog nie dit weet nie, of wat dit al vergeet het, van hierdie boer en sy liefde, en van die wingerdstok, en van die moontlikheid om 'n loot te word, wat baie vrugte dra. Amen.